tan jetën keme u bo pishma. Nëse don me mu me kon, për shëndeti babenon, mos të qoj ma gjatë aman, se tan jetën keme u bo pishma.